Tarkaanfileen hamaa poolisiin raawwate jedhan balaaleffachuudhaan hiriira mormii guddaa Naayijeeriyaa keessatti gaggeessamaa jiruun walqabate uummanni girrisee yaa'e hedduun mankuusaalee mootummaa hedduu cabsee seenuudhaan midhaan nyaataa yeroo vaayirasii koronaa kana raabsamuuf kaa'ame saamee guurrate. Haala uumame kanaanis uummanni girrisee yaa'e kun tuullaa ruuzaa, sukkaar, ashaboo fi nyaatawwan kan akka paastaa magaalaa galma mootummaatti kan argamu kellaa tokko keessaa saaman. Haalli wal fakkaatu sanbata darbe uumamullee Timootii Obeezuu Abujaarraa gabaaseera. Jaalannee dhiyeessa.
Sanbata darbe hiriirtoonni dhaadannoo dhageessisaa galma waan adda addaa keessa kaa'an duratti kan hiriira yoo ta'u, waraanniif poolisiin biyyattii konkolaataa isaanii balbala gara galma sanaa seensisurra dhaabanii turan. Gaafuma sana ganamasa namoonni galma sana haleeluun ruuza, baaqelaa fi nyaata kanneen biroo fudhachuuf yaalanii turan. Yeroo aangoonni nageenyaa samiitti ol qabanii dhukaasan addaan faca'an malee. Garuu namoonni hedduun kan akka David Ojoo akka jedhanitti nyaata hanga tokko hamma argatanitti dhiifneen deemnu jedhu.
We need our palliative. It's our right. My neighbor, he won't die for hunger for COVID-19. Baba Ola dey work as security guard for one government place.
Waan lubbuun jiraachuuf nu barbaachisu feena. Kun immoo mirga keenya. Sababa beelaa fi dhukkuba COVID-19 ollaan koo du'ee oole. Dhaabbata mootummaa keessa waardiyyaa ta'uun hojjeta ture. Garuu hojii irraa kaafame. Egaa inni akkasii kun maal akka godhu barbaadu? Angama koon ruuzaaf baaqelaan kenneef silaa yoona du'ee ture jedheera. Dhukkuba vaayirasiin koroonaa fideetti quba qabuu isaati David. Mankuusaa gargaarsi adda addaa keessa kaa'ame kan manca'aniif kan saamaman jiru. Gochi kunis guyyootii darban muraasa keessatti kutaalee Naayijeeriyaa 9 keessatti gaggeeffameera. Vaayirasii koroonaa ittisuuf dhaabbatoonni dhuunfaa gamtaa uuman kan COVID jedhamu gargaarsa adda addaa kan dolaara miliyoona hedduutti shalagamu walitti qabee namoota dhukkuba COVID-19 qabamaniif akka kennamuuf mootummaatti kennanii jiru. Garuu ega uggurri sochii kan duraan kaa'amee ture laaffatee booda kutaalee biyyattii hedduu keessatti gargaarsa kana raabsuu dhaaban. Lammiiwwan Naayijeeriyaa hangi tokko akka jedhanitti uummanni beela'aa yeroo jiru kanatti aangoonni gargaarsa walitti qabanii kaa'uu jechuun himatu. Jiraattonni magaalaa Abuujaa kan akka Chukwu akka jedhanitti yeroo waan hundumtuu faca'ina vaayirasii koroonaa ittisuuf jecha cufame mootummaa biraa gargaarsa tokko iyyuu hin arganne. Asitti waan nuu godhan tokko iyyuu hin qaban ofii isaanii walii qooduu malu. Garuu hundumaaf illaan isaan akkasiitu gargaarsa dhoksee akka namni tuu hin argatiin deemu gochaa jira. Amma walitti qabanii booda uummatatti gurguratu jedheera. Uummata Naayijeeriyaa hiyyuma jabaa keessa jiru kanneen miliyoona 83 ta'an yookaan heddumina uummata biyyattii kan waliigalaa keessa harka 40 kan ta'antu weerarri vaayirasii koroonaa beelatti ammeessee jedha waajirri istaatistiksi biyyattii. Vivian Belonwu hooggantuu dhaabbata Social Action Naayijeeriyaa jedhamuuti. Nyaati kuufamee kaa'amuun kun kufaatiin caasaa jiraachuu agarsiisaa jedhan.
To think that certain persons could lock down this volume, this quantum of food and materials as we are seeing them.
Namoonni hangi tokko nyaataaf gargaarsa argamee cufanii kaa'uu arguun gama kaaniin immoo uummata hiyyummaaf rakkoon mudate ilaaluun dhugumatti waan yaadamu miti. Warri kana godhan rakkoon namaa kan ittiin dhageessifneef amantaa uummanni qabu kanneen gananidha jedhaniiru. Fooramiin bulchitoota Naayijeeriyaa kibxata kaleessaa akka ibsetti gargaarsi akka hin saamamnee fi mankuusaa keessa jiru warra caalaatti rakkoof saaxilamaniif kan kaa'ameedha malee ofii keenyaaf mitii jedhe. Aangoonni kutaalee Naayijeeriyaa gargaarsa kana kennuuf karoora qabaachuu isaanii immoo aangoonni nageenyaa kanneen haala deemaa jiru hordofan beeksisaniiru.